Čitaćemo iz druge knjige o carevima. To je 22. glava od 3. stiha. A 18. godine carovanja Josina posla car Safana, sina Azalije, sina Mesulamova, pisara u dom gospodnji, govoreći: idi Helki, poglavaru svešteničkom, neka izbroji novce donesene u dom gospodnji, što su nakupili od naroda vratari, i neka ih da poslanicima koji nagledaju dom gospodnji, pa neka daju poslanicima koji rade oko doma gospodnjega da se popravi što je trosno u domu, drvodeljama i kamenorecima i zidarima, i da se kupuje drvo i kamen tesan i da se popravi dom. Ali da im se ne traži račun od novaca koje im se dadu, jer će pošteno raditi. Tada reče Halkija, poglavar sveštenički, Safanu pisar: nađoh zakonik u domu gospodnjem. I Helkija dade knjigu Safanu i on je pročita. A Safan, pisar, ode caru i javi caru, govoreći: pokupiše sluge tvoje novce što se nađoše u domu i predaše ih poslanicima koji ni nagledaju dom gospodnji. I reče Safan, pisar, caru, govoreći: knjigu mi dade Helkija sveštenik. I pročita je Safan car. A kad car ču reči u zakoniku, razre haljine svoje i zapovedi car Helkiji svešteniku i Akimanu sinu Safanovu i Afuru sinu Mihejinu i Safanu pisaru i Jasi i sluzi carevu, govoreći: idite, upitajte gospoda za mene i za narod moj, za svega Judu, radi reči ove knjige što se nađe, jer je veliki gnev gospodnji koji se raspalio na nas, zato što oci naši nisu uslišili reči ove knjige, da čine sve onako kako nam je napisano. I tako ode Helkija sveštenik i Akiham i Akvor i Safan i Asaja, proročici Oldi, ženi Saluma sina Tekuja, sina Arasa rizničara, a ona je stanovala u Jerusalimu u drugom kraju i govoraše sa njom. A ona im reče: ovako veli Bog, gospod Bog Izraela, kažite čoveku koji vas je poslao meni, ovako veli gospod: evo, pustit ću zlo na to mjesto i na stanovnike njegove, sve što govori knjiga koju je pročitao car Judin, zato što me ostaviše i kadiše drugim bogovima da bi me gnevili svojim delima ruku svojih, zato se gnev moj raspalio na to mjesto i neće se ugasiti, a caru Judinu koji vas je poslao da upitate gospoda, ovako mu kažete: ovako veli gospod Bog Izraelo, za reči koje si čuo, što je omekšalo srce tvoje i ponizio si se pred gospodom kada si čuo što sam govorio za to mjesto i za stanovnike njegove da će biti pustoš i prokletstvo, i što si razro haljine svoje i plakao predavnom, zato i ja uslišim tebe, veli gospod. Zato evo, ja ću te privrati ocima svojim i na miru ćeš biti privran u grob svoj i nećeš očima svojim vidjeti zla koju ću pustiti na to mjesto. I kazaše to car. Nebeski Oče, molimo se, prilazimo tebi, Oče, u ime Isusa Krista. Sada smo čitali jedan duži tekst, Oče, iz delova Biblije koje mi obično i ne poznajemo toliko, i na kraju nekako ljudi znaju evanđelja i znaju ono što je brat Braham rekao, i otprilike znamo delove pisma koje je brat Braham stalno koristio, ali ove delove knjige mi nekada i ne čitamo, ali cijela Biblija je od Boga data za naučavanje, Oče, i ovo su tako blagoslovene stvari, ja te molim da u budući, Oče, mi više budemo istraživači Biblije i čitači Biblije, da čitamo pod pomazanjem, Oče, da bi Tvoj Sveti Duh mogao da nam otkriva stvari koje su u Tvojoj savršenoj volji. Tako, Oče nebeski, neće čovjek živjeti samo o hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz Božjih usta, to je nešto što je napisano i nešto što je rečeno. I mi znamo, Oče nebeski, kada su pitali brata Brahama i kada ga jedan vernik pitao iz njegove crkve: brate Brahame, što ja da radim da bih ušao dublje u Božju ljubav, on je rekao: čitaj Bibliju i moli se. I tako, Oče, to su te dve stvari koje mi možemo uraditi, koje radimo i koje ćemo raditi još više, Oče. Čitat ćemo Bibliju i moliti se, zato što će Sveti Duh više da nas ispuni i dublje ćemo ući u ljubav gospodnju. To je nešto što je rekao tvoj prorok i mi znamo kada je on to rekao, onda je to istina, Oče. Jer on je upravo to radio, Oče, živio je od svake reči koja je izlazila iz svojih usta, Oče, i objavio je tvoju reč u ovoj generaciji. I tako, Oče, dok danas pristupamo tvome svetome pismu, mi ne želimo da to čitamo kao novine, mi želimo da to čitamo pod pomazanjem, sa otkrivenjem i sa razumevanjem, sa jednim duhovnim znanjem, Oče, da bi mogli dobiti pouku za vreme u kome mi živimo i za čas u kome se mi danas nalazimo. I mi verujemo da postoji samo jedna koji to može uraditi za nas, a to je Sveti Duh. Duh koji je bio u Hristu, isti onaj Duh za koga je rečeno i za koga je pisano: ako u vama boravi Duh onoga koji je bio u Hristu, i on će naša smrtna tela preobraziti da budu kao njegovo proslavljeno. Tako, Oče nebeski, mi ne možemo sami od sebe dati tumačenja reči ove knjige, kao što to niko nije mogao, jer je samo jedan koji to može uraditi, a to je Sveti Duh koji dolazi kao pomazanje na tvoje izabrane ljude. Tako, Oče nebeski, učini da to bude kao što je bilo u Luki 24, kada si tumačeći pisma tih protumačio događaje koji su se odvijali pred njihovim očima. I tako nam je tvoj prorok rekao, moderni događaji su postali jasni po proročanstvu i kada zaista imamo duh proročanski, duh sveti, onda događaji koji se danas dešavaju sa nama i oko nas bivaju jasni kroz proročanstvo. Daruj nebeski Bože da tvoj sveti duh bude izliven u ime Isusa Hrista. To su. Ete, kada pratite istoriju Izraela, a Izrael je Božji narod koji je bio doveden u obećanu zemlju i sada od vremena kada su oni ušli u obećanu zemlju pod Isusom Navinom, onda iza toga, iza Jošue, mi imamo jedan period vremena kada su njima vladale sudije. Iza perioda sudija mi dolazimo do jednog vremena kada je nad Izraelom bio jedan glavni autoritet, Samuel prorok, koji je bio rođen kao tip Isusa Hrista. I onda kada su oni tražili cara, mi u istoriji Izraela vidimo jedan prelom i od toga trenutka, od kad je Bog, od kad je Božji prorok pomazao Saula da bude kralj nad Izraelom, mi vidimo da sad Izrael postaje nacija kojom vladaju kraljevi kao što su oni vladali i drugim zemljama. Iza toga velikoga kralja Saula imamo najvećeg kralja koga Izrael ikada imao i koga će imati do Isusa Hrista, to je kralj David. Iza Davida dolazi Solomon, ali iza Solomona mi imamo podelu kraljevstva. I tako kada pratimo tu podelu kraljevstva, to se deli na dve linije. Deli se na liniju izraelskih plemena, 11 plemena, i na liniju je judinog plemena, koji je ostao pod drugom upravom, zato što je Bog posle Solomonovog pada u idolopoklonstvo i idolatriju njemu rekao da zbog Davida, njegovog oca, ipak kraljevstvo neće biti u potpunosti istrgnuto iz Solomonovih ruku, nego zbog Božje naklonosti koju je imao njegov otac David, da će se judino plemeno ostaviti Solomonovim sinovima. I tako od tada mi imamo tu podelu na dva kraljevstva u samom Izraelu, na dva plemena, na 11 plemena izraelskih i na jedno pleme judino. I to se odmah desilo posle Solomonove smrti. Dakle, Solomon je umro i odmah posle njega Bog je ispunio svoju reč i oduzeo je vladavinu Solomonovom sinu nad 11 plemena i dao je nekom drugome čoveku, a sam Solomon i Solomonov sin od tada pa nadalje imao je vlast nad judinim plemenom. Dakle, ako to pratite, mi vidimo da se i crkva podelila na dva dela i da je taj prelom crkve došao na Nikejskom koncilu 325. godine. I mi možemo naći kako je ono što se desilo u Izraelu sada ponovljeno u crkvenim dobima i crkvenim vremenima. A iza toga mi vidimo čak i način na koji se to carstvo podelilo, jer je bilo potpuno u logici ljudskog razmišljanja uvek da u to vreme da kraljevstvo nasleđuje kraljev sin. I tako da je Solomon imao sina i sama ljudska logika je govorila da će Roboam, a tako se zvao, Solomonov sin, naslediti kraljevstvo Izraela. I kada je Solomon umro, i vi znate da Solomon uopće nije umro, i to zapamtite, on nije umro kao neko ko se vratio iz greha, on je otišao u greh i nije se vratio. On je podigao likove drugim bogovima, on je podigao hramove i lugove na visinama, on je bio onaj koji je posle Davida, njegovog oca, prvi uveo idolopoklonstvo u Izraelu. Dakle, mi nemamo puno toga napisano o Solomonu, mi imamo dosta toga napisano kako je on činio velike stvari, kako je bio mudar i kako je bilo Božje pomazanje na njemu i kako je Božji duh bio na njemu i zaista je bio i napisao je knjige Izreka i napisao je knjigu Propovednika i vladao Izraelom i čak je bio toliko veliki da je Isus govorio o njemu veoma pohvalne stvari i potpuno izabranih Božji. Ali u njegovom zadnjem delu života mi vidimo da je on bio ponesen paganskim ženama i da je učinio preljubu, i onda kada je učinio preljubu u fizičkom smislu, pre toga je on napravio jednu duhovnu preljubu. I tako da je on uveo idolopoklonstvo u Izrael, da je on uveo idolatriju u Izrael sam Solomon, i vi znate imamo propoved veći od Solomona je ovdje, Tako Salomon nije mogao ostati u savršenstvu, niti je Bog mogao dozvoliti, zato što je morao doći veći od Salomona. Tu, a veći od Salomona je bio Gospod Isus Hrist, koji nije mogao biti povučen u greh, koji nije mogao da učini greh, koji nije mogao da doživi ni jedan jedini duhovni pad u svome životu, koji je bio pobednik od svoga zemaljskoga rođenja do svoga uznesenja na nebo. Zato je on bio veći od Salomona, zato je on najveći, zato je on jedini, zato što su svi ostali imali mane i svi ostali su bili povučeni grehom i svi ostali su imali duhove padove, ali onaj koji je najveći, onaj koji je veći i od Salomona i od vas i od svih nas, onaj koji je najveći, on nije mogao učiniti greh. Ali Salomon je. I onda u logici ljudskog razmišljanja bilo je potpuno, potpuno normalno da to kraljevstvo nasledi Salomonov sin koji je bio Rovoam, ali Božja reč je bila izgovorena i rečeno je da će kraljevstvo biti podeljeno. I to se desilo na jedan takav način što je Rovoam koji je bio Salomonov sin, ceo Izrael je došao pred njega kada je on trebao da postane kralj. I pošto je Salomon bio čovjek koji je stavio velike terete na Izrael i on je upravljao gvozdenom rukom tim narodom, zato što je pismo reklo da će Isus Hrist upravljati gvozdenom palicom nad narodima u hiljadugodišnjem carstvu. Tako Salomonova uprava nad Izraelom nije bila laka, jer je on dao velike namete na ljude samim tim što je morao da podigne hram. I onda kada se jedno takvo veliko delo gradi u takvom periodu vremena, dakle, to nije bilo vrijeme kada je postojala ovakva inženjerska nauka ili kada su oni imali sve to na način na koji mi imamo danas. Oni nisu imali građevinsku industriju kao što ona postoji danas, tako da je gradnja toga hrama bio jedan epohalni poduhvat u Izraelu. Dakle, to nije upravo kao što mi to danas imamo. Da bi se to uradilo, svaki Izraelac se morao odreći dosta toga. I tako Salomon je stavio velike namete na Izrael i onda posle njegove smrti kod njegovog sina dolazi ceo Izrael i on kaže, sada ti, on Izraelci njemu kažu, ti skini terete sa nas i mi ćemo te služiti u ostatku života. Ali on se onda savjetovao sa svojim, sa starim ljudima koji su bili u to vreme i on je sazvao taj savjet i rekao je, evo čujete što narod kaže. Oni traže od mene da olabavim te stege kojim vladam sa njima i starci mu kažu jednu dobru stvar, kaže ti poslušaj glas naroda, olabavi te stege kojim vladaš na tim kraljevstvom i oni će ti služiti u ostatku tvojih zemaljskih dana i uvek će ti taj narod biti vera. Ali onda pošto je Božja reč morala da bude ispunjena i proroštvo je moralo da se ispuni, on zove drugoga čovjeka i on se sastaje sa drugim ljudima, sa mladićima, kaže Biblija, sa kojim je on odrastao. I ti mladi ljudi njega savjetuju na jedan pogrešan način da bi se ispunila Božja reč i kažu, ti njima reci, moj otac je nad vama vladao jednim bodljikavim bičem, ali moj bič nad vama će biti duplo teži. I on uopće nije slušao savjete staraca, nego je slušao savjete tih mladih ljudi sa kojima je odrastao i on dolazi pred izraelski narod i to im kaže. Moj otac je sa vama upravljao teškom rukom, ali moja ruka nad vama će biti još teža. I kada je to izgovorio, Izraelci su se povukli u svoje tabore, u svoje šatore i rekli su u šatore svoje Izraelu, šta mi imamo sa Jasejevim sinom? Mi nemamo ništa sa tom lozom i svako pleme neka se povuče u svoj šator i oni su to uradili. I od tada je samo Juda u Jerusalimu ostao pod upravom Salomonovog sina da bi se ispunila Božja reč. Od tada, pa nadalje mi imamo Izraelsko i Judino kraljevstvo i imamo istoriju toga kraljevstva, tih kraljestava sada već dve loze, sve do njihovog odlaska u Vavilon. I sa njihovim odlaskom u Vavilon imamo završetak Izraela kao države i od njihovog odvođenja u Vavilon mi više nikada u istoriji nemamo izraelsku državu na njenom tlu, sve dok Bog to nije vratio u 20. veku. Sve dok druga polovina 20. veka nije vratila Jevreje u Izrael i ne samo da ih je on vratio u Izrael, on je to uradio još jednom, tako da ovo nije njihov prvi povratak u obećanu zemlju. Ovo je izraelski treći povratak u zemlju za koju se on zakleo njima. Prvi je bio pod Mojsijem, Isusom Navinom. Drugi je bio u vreme Nemije, kada su oni izašli iz Vavilona posle 70 godina i vratili se na tu istu zemlju da bi obnovili hram i podigli grad. I njihov treći povratak i njihovo treće sakupljanje u obećanu zemlju je u ovom našem vremenu, kada ih Bog po treći put povlači iz svih naroda, plemena i jezika gdje su bili razbacani i vraća ih nazad u obećanu zemlju. Ali za razliku od vremena kada su se oni vratili pod Nemijom sveštenikom, i u to vrijeme oni su se vratili da sazidaju hram i da obnove grad, ali nikada oni nisu uspostavili državu. Oni su bili vraćeni i bili su gotovo pola milenijuma do dolaska Isusa Hrista na toj zemlji. Oni su živjeli na toj zemlji, ali nikada nisu imali državu zato što to nije Bog dozvolio. Od povratka u Vavilon oni su samo bili tolerisani ljudi koji žive na toj zemlji, ali nikako i niko im nije dozvolio da oni imaju državu, i oni su cijelo vrijeme čekali Mesiju koji će vratiti staru Davidovu i Solomonovu slavu. Oni su čekali Mesiju koji će biti na Davidovom tronu. Oni su čekali Mesiju koji će uspostaviti ponovo izraelsku državu, ali oni to nisu dočekali jer to nije bilo odobreno u to vrijeme. Niti je bilo prorokovano za to vrijeme. Ali u ovom periodu Izraela kao države, dakle u ovom biblijskom drevnom periodu, i sada mi to kada vratimo, to je zaista preko 3000 godina ljudske istorije unazad su ovi događaje o kojima mi čitamo u knjizi Samuela i u knjizi o carevima i kasnije u knjigama o dnevniku kraljeva izraelskih. Znači to je negdje 3 milenijuma iza nas, ali Bog je kroz istoriju Izraela pokazivao mešanja vavilonske religije sa hrišćanstvom ili sa judaizmom ili sa originalnom Božjom rečju, i kroz događaje koji su se zbivali u Izraelu prorokovao je o svim stvarima kroz koje će crkva proći i koji će se desiti sve do ovoga zadnjega vremena. Tako da ono što je istorija Izraela je slika i proroštvo također o crkvenim danima, i gledamo kako se desila ta čudna stvar u vrijeme prve izraelske države, kako se vavilonska religija pomešala sa religijom izraelskog izabranog naroda, i kako su oni čak u vrijeme kada je hram bio podignut, upravo posle svega toga dozvolili da dođe vavilonska religija i da oni su prihvatili vavilonsku religiju kao svoju, i oni su pokušali da pomešaju te dve stvari. Oni su pomešali te dve stvari i čak je to išlo sve do jedne granice dok to nije Bogu dosadilo. I kada je Bogu sve to dosadilo, on je poslao Vavilonsku imperiju da ih uništi. Također sam Vavilon je bio država, ili tako da kažemo režim, cara Nabukodonosora koji je opkolio Izrael posle svih tih događaja, razrušio Jerusalim, razrušio njihov hram i njih odveo u ropstvo. I malo je u stvari ljudi i ostalo Izraelaca, i svi su bili prebačeni i bili su odvedeni u Vavilon i u druge zemlje Vavilonskog carstva za 70 godina svoga ropstva. I upravo religija koju su prihvatili je bila religija koja ih je uništila. Religija naroda koji su oni prihvatili bila je religija države koja je došla da ih uništi. I mi gledamo to mešanje te dve stvari, i mi gledamo te dve loze u Izraelu, i mi gledamo kako su se te stvari razvijale, i mi ceo tok izraelske države jeste smenjivanje dobroga kralja koji je upravljao, i iza njega odmah imate period lošega kralja. Opet imate period čoveka koji je povratio taj narod Bogu, i odmah iza toga jednog posvećenog Božijega kralja imate period čoveka koji je ponovo uveo vavilonsku religiju. I sve je to počelo na jedan prilično banalan način. I vi možete nekada vidjeti otprilike kada gledamo kako nekada ljudi prave svoje odluke i kako nekada ljudi donose jednostavno glupe odluke. Dakle, u periodu izraelskog kraljevstva, izraelskih kraljeva, vi imate jedan zanimljiv lik u Bibliji, a to je Jeroboam, tako se zove. Dakle, prvi kralj Izraela posle podele kraljevstva. Bio je čovjek kome je Božji prorok Ahija došao još za vrijeme dok je on bio niko i ništa u tom narodu, i rekao je: Bog tebe postavlja za cara nad izraelskim plemenima. I dok Božja reč nije bila ispunjena, on je morao da ode u Siriju, koja je bila susjedna država i onda i danas. Bila je susjedna država Izraelu i tamo je čekao dok ne dođe njegovo vrijeme. Ali posle Solomonove smrti on se vraća i njega Izraelci krunišu za svoga kralja i postavljaju ga na čelo Izraela, Jerovoama. I sada on je video, pošto su se oni povukli u sviju svoje šatore, i on kaže, sada ja ne želim da ovaj narod izraelski ide u Jerusalim, jer može srce njegovo da se okrene ka Solomonovom sinu i da mene odbace. I sada vidite kako počinje idolopoklonstvo u Izraelu i kako počinje ta linija koja će ih dovesti do sunovrata. On kaže sada da narod ne bi odlazio u Jerusalim da prinosi žrtve. Sada ja ću podići njemu hramove drugim bogovima. I on je upravo to uradio. Pazite, Bog mu je dao kraljevstvo. Bog je rekao, Jerovoame, ja tebi dajem kraljevstvo. Ja tebe sada pomazujem za cara nad Izraelom. Ti si moj izabranik. Ti si onaj za koga sam ja odlučio da ćeš biti car Izraelov. Ti si taj Jerovoame. I sada on je dobio kraljevstvo. Bog ga je postavio na to mjesto. Bog je ispunio svoju reč. Bog je uradio sve što je rekao i onda samo da ljudi ne bi išli iz svojih mjesta u Jerusalim, jer u Jerusalimu bio hram, on kaže da ne bi otišli i da se njihovo srce ne bi vratilo ka Solomonovom sinu, evo tebi Izraelu tvojih bogova koji su te izveli iz Egipta. I on im podiše ponovo babilonske hramove posvećene Astarti, kraljici neba, Mariji danas. On ponovo uzima i ponovo tu babilonsku religiju on uvodi u Izrael. I vi više nemate kroz ceo tok njihove istorije ovi hroničari koji su pisali ovaj deo Biblije, mi ne znamo ko su oni, pretpostavljate da su leviti sveštenici, su da pet ili šest mjesta nazvali njega kao jednog od najvećih Božjih protivnika i on je jedan od najnegativnijih biblijskih likova u istoriji Izraela. Jerovoam koji je učinio da babilonska religija ponovo postane zvanična religija Izraela. I to samo zato da se njegovi podanici koje je Bog dozvolio da budu njegove sluge ne bi okrenuli ka Solomonovom sinu i odlazili u Jerusalim u hram gospodnji da prinose žrtve. I njegov pad je bio toliko dubok i toliko nepovratan i kroz njegovu liniju, kroz njegovo potomstvo dolazi najgori kralj svih vremena koga je Izrael ikada imao, a to je Ahab. Dakle, Ahab je njegov, ja mislim, pravnuk ili četvrto koleno od Jerovoama, dolazi, ali on je jednostavno njegova direktna linija i njegova direktna krv i Ahab je najgori od svih kraljeva Izraela koji su ikada bili u Izraelu. Zato što je bio pod utjecajem svoje žene i mi svi znamo kako se ona zove, Jezabel. I tako da imate tu liniju koja je bila i koja je krunisana sa Ahabom i kada dolazimo do Ahaba mi dolazimo do tih zadnjih vremena Izraela i dolazimo do njegovog kritičnog perioda, ali onda posle Ahaba, u vreme Ahaba, glavni prorok na zemlji je bio Ilija prorok, iza toga dolazi Jelisej koji je bio glavni prorok. I mi vidimo jedna mračna vremena Izraela, mi se nalazimo u teatrijskom crkvenom dobu i iza toga mi vidimo kako se to dešavalo i od 9. glave druge knjige o carevima mi čitamo priču o Juju, koji se tako zvao, koji je bio jedan od vitezova, kako bih to rekli, jedan od uglednih ljudi Izraela i bio je Jelisejev pomazanik i Jelisej ga je pomazao da on bude kralj nad Izraelom i da on ubije Jezabelu i da on sudi tom otpadničkom delu. I mi vidimo u tome jednu reformaciju, jer je on dobio jedno pomazanje, on je bio deo toga sistema, on je bio jedan koji je bio njihov sluga, ali onda je Božji prorok došao, izlio ulje pomazanja na Juja, i on je došao, ubio Ahaba i Jezabelu i izvršio sud Boži i doneo reformaciju na Izrael. I onda dolazimo kroz mnoštvo kraljeva koji su bili posle Juja, koji su bili 2-3 godine svi. To pokazuje da u reformaciji bilo puno ljudi, puno malih imena. Tako i za Lutera imamo mnogo manjih imena kao što je Calvin, kao što su razni ljudi. Ali onda dolazimo do Jezekije koji je bio kralj u vreme Isaije proroka u Izraelu i mi vidimo jedan veliki ponovo povratak ka Bogu i mi se nalazimo u Filadelfijskom crkvenom dobu i dolazimo se u ovome vremenu, idemo prema kraju vremena, sve dok ne, da skratimo priču, ne dođemo do Josije i do priče koju smo mi čitali, gdje nalazimo jedno zanimljivo proroštvo o nevestinom vremenu u knjizi o carevi. Jer Josija prorok je došao posle Manasije, a Manasija je bio jedan od najgorih kraljeva u Izraelu svih vremena. Vladao je 50 godina, to je pola veka, 50 godina jednoga potpunog mraka, jednoga potpunog idolopoklonstva, mada imate jedan detalj iz njegovog života, da je u zadnjem periodu svoga života on se ponizio i hodao pred Bogom. Ali iza Manasije dolazi Josija i mi imamo čak to kao zadnju obnovu versku u Izraelu pred samoga uništenja. Sada Josija je bio i mi prva stvar koju mi vidimo o njemu, jer mi ovdje kada čitamo o njemu, mi ćemo to povezati sa našim vremenom i sa našim danima. Prva stvar koju mi čitamo o Josiji jeste da je on bio pravedan pred Gospodom i da je on došao na presto veoma mlad. Svi ti izraelski kraljevi su u stvari dolazili kao veoma mladi ljudi na presto. Kaže, on činjaše što je pravo i hodao je putem Davida, oca svoga, i nije odstupio od njega Davidovoga puta ni na desno ni na levo. Ali kako budemo čitali dalje ovaj tekst koji smo pročitali, mi ćemo vidjeti da je on išao Davidovim putem samo onoliko koliko je znao, a upravo je bio hram u Jerusalimu. Upravo je bio hram u Jerusalimu i on je poslao da se uzme novac i da se srede sve te stvari da bi se hram mogao obnavljati. Ali onda kada je došao do poglavara svešteničkog, ovaj mu daje knjigu Božijeg zakona koja je bila toliko zatvorena u hramu da niko čak nije znao za nju. I možete zamisliti kako je to vreme bilo u Izraelu. Knjiga Mojsijevog zakona, da li je to bila knjiga, da li su to bile ploče, šta je to bilo, mi ne znamo. Ali u svakom slučaju to je bio isti Mojsijev zakon koji mi čitamo u prvih pet Mojsijevih knjiga. I on je bio u Izraelu u to vreme u potpunosti zaboravljen. Možete li to shvatiti? Izrael koji je govorio da služi Jahvi Bogu, Izrael koji je imao proroke Božije, Izrael koji je bio jedini Boži izabrani narod, Izrael koji je imao zakon Gospodnji, taj zakon je bio do te mere zagubljen, negde u hramu izgubljen, da oni nisu imali pojma da se ta knjiga tamo nalazi. Oni čak nisu znali šta piše u toj knjizi. Oni nisu znali što se nalazi u toj knjizi. Oni uopće nisu znali da ta knjiga postoji. Oni su išli putem Davida, oca svoga. Josija je išao tim putem onako koliko je znao i koliko je mogao. Ali onda kada je knjiga odjednom bila pronađena, to sada nije neka nova knjiga. To je ista ova knjiga koju mi čitamo svaki dan. To je istih pet Mojsijevih knjiga koje mi čitamo i svaki dan, to su iste te reči, iste te rečenice, isti ti stihovi. To nije bila ni jedna druga knjiga, to je bila Biblija koja je bila negde stavljena u hramu i koja je bila izgubljena. I oni nisu znali ni da čak knjiga postoji. I onda kada se hram renovirao, oni su samo znali da mi treba da napravimo popravke u hramu i hteli su da sakupe novac za obnovu hrama. I hteli su da ga malo urede, i hteli su da to ne bude jedna ruina, i hteli su da to jednostavno bude jedan novi hram. Kao kada vi imate svoju kuću pa želite da je okrečite, da je uredite, tako su oni želeli da urede dom Gospodnji. I trebao im je novac i oni su uzeli da uzmu priloge koje je narod davao sveštenicima, da se to uzme i da se taj novac iskoristi za uređenje hrama. I onda su poslali ka poglavaru svešteničkom, koji je bio Halkija u to vreme, i on je rekao ovom pisaru iz Josijinog doma, kraljevom pisaru, evo, našao sam knjigu. To uopće, to je bila jedna prosto slučajnost u to vreme, i tako su oni mislili, i tako Bog se nekada nalazi u tako malim stvarima, i dođe jednostavno sveštenik Halkija i kaže, našao sam knjigu. Kaže Safanu, carevom pisaru, našao sam knjigu, evo knjiga, našao sam knjigu u domu Gospodu. A sada ta knjiga je trebala samo njima da bude pred očima. To je bilo ono što je Isaija, što je Isus Navin rekao, to je bilo ono što je Mojsije rekao, neka zakon Gospodnji bude stalno pred tvojim očima, čitaj ga dan i noć, o zakonu Gospodnjem razmišljaj dan i noć, i to je sada stalno trebalo da bude pred njihovim očima. Oni su to trebali da čitaju svaki dan, oni su to trebali da šire u Izraelu, oni su to trebali da propovedaju svaki dan, oni su trebali o tome da razmišljaju čak dan i noć. Ali sada dolazi do jednoga mesta u vreme verske obnove, U vreme posle Manasije, jednog prokletoga kralja, dolazi Josija koji je želeo da služi Bogu i čak nije znao da postoji Božja knjiga. I sveštenik u hramu, koji je bio prvosveštenik u to vreme, kaže: evo, ja sam našao knjigu zakona gospodin, možete zamisliti. Znate, vidite kako je strašna ta vavilonska uprava bila nad Izraelom, baš onoliko strašna koliko je vavilonska i vatikanska uprava bila i ruka teška nad crkvom. Dakle, mi imamo u istoriji 7 crkvenih doba da je Vatikan uništavao Biblije, da su uništavali Božije svete spise, i posle 50 godina Manasije i njegovog vavilonskog krvavog kraljevanja nad Izraelom, mi nalazimo ovde da je gotovo Božja reč bila zaboravljena i da je bila zaturena i čak izgubljena negde u hramu gospod. I sveštenik je nalazi sasvim slučajno, ili su oni mislili da je to slučajno, i ta knjiga dolazi do cara izraelskog. I car je prvi put u svome životu čuo reči koje su napisane u Božjoj originalnoj knjizi. Car je prvi put u svome životu, možete zamisliti, ta knjiga je bila tajna za kralja. Ta knjiga je bila tajna za ceo Izrael, oni su to izgubili, oni o tome nisu pojma imali. Oni nisu znali šta piše u Mojsijevom zakonu, oni nisu znali šta piše u zakonu svoga Boga. Oni su došli u jedno takvo vreme da nisu čak više znali šta je to što je Bog rekao na Sinajskoj planini kada im je predavao zakon. Možete li zamisliti jednu takvu tragičnu stvar, jedno takvo tragično vreme, pa ipak Josija je bio čovek koji je želeo da služi Bogu. I služio je najbolje što je to znao po svome znanju i služio je tako dobro da je ovdje hroničar napisao: nije odstupao od Božje i Davidovog puta ni nadesno ni nalevo. Ali onda je došla knjiga koja je bila zagubljena u hramu i pročitana pred kraj. I kada je Safa došao do kralja, on kaže: nađem zakonik u domu gospodinu. I Helkija dade knjigu Safanu i on je pročita. A Safan pisar ode caru i javi caru govoreći: pokupiše sluge tvoje novce što se nađoše u domu i predaše ih poslanicima koji nadgledaju dom. I reče Safan pisar caru govoreći: knjigu mu i dade Helkija sveštenik. I pročita je Safan car. I onda kada je čuo reči te knjige, a kad car čuo reči u zakoniku, razdreo je svoje hranje. Pokajanje je došlo na čoveka koji nije skretao sa Davidovog puta, kaže pismo, ni nadesno ni nalevo. Pa ipak, kada je knjiga bila pročitana, naravno mi ne trebamo puno da lupamo glavu koja je knjiga i šta je to bilo pročitano u tom zakoniku, mi znamo otprilike šta tamo piše, ne otprilike nego tačno. Piše: ako budete slušali ovo što piše u ovoj knjizi i ako držite sve zapovesti koje vam ja danas zapovedam i ako ne budete skretali sa tih puteva, sa mojih puteva, i ako budete slušali moj glas, ja ću vas blagosloviti u svemu što radite i vi ćete blagosloveni u delima ruku svojih i vi ćete blagosloveni na svojim njivama i vi ćete blagosloveni na svojim poslovima i kiša će dolaziti na vašu zemlju na vreme i ja ću dati sve okolne narode da budu vama sluge, svi će oni vama služiti, a vi nećete nikome, ako budete slušali glas gospoda Boga svoga i držali sve njegove zapovesti koje vam ja danas zapovedam za ceo Izrael. To je pisalo u knjizi i mi to danas znamo, ali oni to tada nisu znali, što je prosto neverovatno. Josija je samo znao jedno predanje. Ja znam da je nekada bio David kralj. Ja znam da je David vladao ovom zemljom i dok je David bio na tronu, ja znam da je bilo dobro. Od onoga dana kada su izraelski kraljevi počeli da podižu hramove, Astarti i kraljici neba, i kada su hteli da se klanjaju, kada su počeli da se klanjaju Bogu sunca, ja znam da je bilo loše. I on je samo znao jednu priču, on je samo znao jednu istorijsku pozadinu, on je znao samo nešto što je bilo predanje, ali je sada odjednom knjiga je pročitana i reči koje su bile izgovorene na planini Sinaj su bile ponovljene, i kada su bile ponovljene, to izazvalo jedan spektakularni šok, i taj pravedni kralj je došao do jednog otkrivenja i rekao je:
Pa ovo je zaista neverovatno, ovo je gotovo šokantno, zar ovo zaista piše u knjizi zakona gospodina? I veliki preokret se desio u samo jednome danu kada je bila ponovljena knjiga i kada je knjiga koja je u stvari bila predana Izraelu bila ponovo pročitana. Sada tu nije bilo potrebno ništa drugo nego samo pročitati iste ove stvari. Mi se možemo vratiti nazad i mi možemo pogledati ponovljene zakone, možemo pogledati petu knjigu Mojsijevu, možemo pogledati ono što Mojsije govori o blagoslovima i o kletvama. I to je bilo upravo ono što je bilo pročitano pred Josijom kralju i on je čuo. Ali ako ne budete slušali glasa gospoda Boga svoga, ja ću učiniti da sva zla egipatska dođe na vas. Ja ću učiniti da vi budete ljudi koji će služiti drugim narodima. Drugi narodi će vas pokoravati i oni će vladati sa vama, a ne vi nad njima. Ja ću učiniti da gladujete u svojoj zemlji. Ja ću učiniti da na vama i na vašim njivama ne bude ni kiše, da ne bude nikakvih blagoslova. Ja ću sve svoje blagoslove okrenuti na prokletstva ako ne budete slušali glas gospoda Boga svog. I sada to je jednostavno bilo pročitano kralju Josi i on je bio zaprepašten i on je pogledao oko sebe i mi ćemo vidjeti dalje kada budemo čitali, to je, znači imamo čitanje zakona posle toga celome narodu, a onda iza svega toga imamo jednu obnovu u Judeji, imamo jedno pokajanje i na kraju imamo praznovanje Paske. Dakle, to je proroštvo o našim danima, zato što je knjiga bila u rukama vlasnika svemogućega Boga. Čak i u ovim danima u kojima mi živimo ponovo u vremenu pronađene knjige koja je bila zaboravljena kroz istoriju. Ono što je bilo napisano u Bibliji bilo je zaboravljeno i bilo je uzeto od ljudi raznim doktrinama i veroispovestima sve do dana glasa sedmog anđela kada je taj glas zatrubio i kada je jagnje ustalo sa prestola. Došlo i uzelo knjigu iz ruke onoga koji sedi na prestolu, uzelo knjigu koja je bila zapečaćena sa sedam pečata, otvorilo pečate i ponovo pročitalo knjigu na zemlji. Tako mi živimo u vremenu kada je knjiga sa sedam pečata otvorena, a to ponovo nije nikakva nova knjiga i to što je dano nama kroz otkrivenje sedam pečata nije nikakva nova knjiga, to je isto ono evanđelje koje je bilo propovedano ljudima u prvom crkvenom dobu, to je isto evanđelje koje je bilo propovedano u delima apostolskim, to je ista ona knjiga koja je bila predana apostolu Pavlu kroz otkrivenje i za koju on rekao, ako vam neko javi evanđelje drugačije od ovoga, neka bude proklet. Ista ta knjiga je ponovo bila u rukama svemogućega Boga, ista ta knjiga je bila zaboravljena, ista ta reč je bila oduzeta od ljudi i ljudi nisu mogli da je čuju, sve do glasa sedmog anđela kada je on zatrubio, onda je knjiga ponovo bila pročitana i to nije bila neka druga knjiga i to nije ni bila neka druga objava i to nije bilo neko drugo evanđelje, to je ono isto evanđelje koje je govorio i koje je propovedao apostol Pavle. Sada iza čitanja knjige sledilo je jedno veliko pokajanje u Izraelu, ali mi ćemo vidjeti da to pokajanje i čak kada je on pročitana ta knjiga bila pred Josijom koji je bio kralj, on prva stvar koju je uradio i sada mi imamo jedan zanimljiv lik u ovom delu Biblije, imamo Oldu koja je bila proročica i on je želeo da pita Boga šta će se desiti jer upravo Josija po najboljem svome znanju, on je služio Bogu, po svome najboljem znanju on je služio Bogu. Ali tada kada je knjiga bila pročitana, on je pogledao oko sebe i on je video još uvek oltare na visinama. On je još uvek video, pored Jerusalimskog hrama, još uvek na visinama izraelskim i druge crkve, i druge lugove, i druge i hramove drugim bogovima, i ikone i šta sve tamo nije bilo. On je pogledao oko sebe i on je rekao, zar je ovo moguće? Pa mi ipak ne služimo Bogu celim svojim srcem. Ipak postoje hramovi drugim bogovima, nisu u Jerusalimu, ali oni postoje još uvek. Oni hramovi koje je podigao Solomon, car izraelski, oni su još uvek tu, hram koji je bio i visina koja je bila posvećena Astarti još i uvek tu, rekao je Josija. I šta mi sada da radimo? I šta će Bog sada uraditi sa nama? I on šalje glasnike ga prorocici ovdje i ona njemu kaže, sve što je napisano u toj knjizi koja je pročitana caru judejskom, sve će se desiti. Ne postoji ni jedna stvar koju Bog neće uraditi. Sve ono što je napisano u toj knjizi Bog će uraditi. I onda daje samo jedno obećanje koje je veoma vredno za nas. Ali zbog toga što je tvoje srce omekšalo za tvoga života i u vremenu tvoga probuđenja, to se neće desiti. Nego će Bog dozvoliti da se sve te stvari i sve te loša proročanstva i uništenje Izraela desi u vremenu posle tvoje smrti. Tako da celo ovo pokajanje koje su oni imali, celo ovo probuđenje u 22. i 23. glavi, od 21. do 23. glave druge knjige o carevima, celo to veliko probuđenje koje su oni imali i koje je proročanstvo o sedmom pečatu i stige otkrivenja, i onome što se dešava u nevestinom dobu, nije učinilo da Bog ne uništi Izrael, nego je samo odložilo kaznu koja je bila zapisana u toj knjizi. Isto kao što i danas probuđenje koje mi imamo neće učiniti da nevolje i velike nevolje ne dođu na ovaj svet, nego će probuđenje čega smo mi deo sada u ovome trenutku učiniti samo jednu stvar, odložiti to dok nevesta ne ode sa lica zemlje. I tako kada je zakon bio pročitan caru Josiji i kada je on čuo proročanstvo, sljedeća stvar koju je on naredio jeste: uklonite iz moga kraljevstva sve visine, uklonite sve hramove koje su vi podigli idolskim bogovima, uklonite sve te oltare na koje vi prinosite žrtve tim ljutim bogovima koji nisu bogovi. I ne samo da to ćete to uraditi, nego ćete vi to učiniti i čak ćete, pazite što ovdje kaže, i visine prema Jerusalimu sa desne strane na gori Maslinskoj, koje je bio napravio Solomonov car Izrael, Solomon car izraelski, a Astarti, kraljici neba. Vidite, za koliko je to vekova ostalo u Izraelu? Od Solomona i Solomonovog pada, kroz sva vremena, to su stotine i stotine godina, nekih 700 godina sigurno, do vremena Josije, hram koji je bio podignut na Maslinskoj gori, podignuta Astarti, kraljici neba, je bio tamo. Sve do vremena Josije pravednoga kralja. I on je to srušio. Katolička doktrina u samom Izraelu, idolu Sidonskom, i Hemasu, idolu Moabskom. Dakle, kada vi čitate o Moabu u Bibliji, vi čitate o pentakostalcima u duhovnom smislu, dakle, oni su imali u to vreme u Izraelu i boga Astartu, koja je bila vavilonska boginja, imali su i moabskog idola, imali su sve te stvari, i te kada je Josija došao pred vreme i u vreme samoga uništenja i dolaska suda, on je sve to uništio. Dakle, kada je knjiga bila pročitana? Vi čak vidite da su mnogi proroci bili u Izraelu. I Bog je slao proroke u vreme svakoga pada. U vreme Ahaba mi smo imali Iliju proroka. Imali smo tako i Eliseja proroka. Iza njih bili su mnogi manji proroci čija su imena spomenuta u Bibliji, ali čije zapise nemamo. Znači, nemate njihova proroka u Bibliji. Recimo, jedan od njih je Akija prorok, imate njegova proročanstva u knjizi o carevima, ali njega kao posebnog proroka u Bibliji nemate. Znači, iza Eliseja došao je Jeremija, Isaija, iza Isaija koji je bio u vreme Jezekije kralja izraelskoga, iza Isaije došao je Jeremija koji je bio prorok u vreme samoga uništenja, iza Jeremije imate prvoga proroka u ropstvu koji je bio Ezekijel, i onda iza njega imate Daniela. I tako da je Bog uvek slao proroke koji su opominjali na dolazeći sud, ali ovo je jedini put u istoriji Izraela da je pokajanje, i to je najveće pokajanje koje je Izrael ikada imao od ulaska u obećanu zemlju, to je bilo Josijino pokajanje, jedino će veće pokajanje biti u ovome vremenu kada prepoznaju Mesiju. Ali ono što je jako zanimljivo, ovaj put kralju izraelskom nije došao ni jedan prorok, nego je nađena knjiga u hramu i on je otkrivenje dobio ne kroz samu proročku službu, nego kroz čitanje same knjige koja je bila izgubljena u Jerusalimskom. I mi vidimo da je to jedno najveće pokajanje koje je Izrael ikada imao. I on je uništio pod Josijinim vodstvom sve, ali bukvalno sve idole koji su bili podignuti. On je uništio sve ono što je bilo u službi drugim bogovima. On je uništio da svi ti hramovi, sve te visine budu oborene. On je zaista vratio njih na originalno proslavljanje. I oni su imali najveće vreme koje su ikada imali u Izraelu od Solomonovog vremena. I tako vi imate jedan veliki deo o tome kako su oni rušili te visine. Iza svega toga imate praznovanje Pashe, kada je ceo Izrael, kada su došli u Jerusalim i kada su prinosili i kada su svetkovali Pasku, nikada drugačije i nikada bolje nego što su uradili tada. I iza toga imate odlazak Josije sa životne scene i već iza toga imate Joahaza i sve ostale kraljeve koje vode ka samome kralju i posle njega vi više nemate ni jednoga pravednoga kralja na izraelskom tronu ili ljudi. On je bio posljednji pravedni kralj. Posljednja velika služba pred samo uništenje, koja je bila toliko velika da je nikada nije bilo u Izraelu od Solomonovih i Davidovih vremena do tada, pa ipak makoliko veliko bilo to pokajanje i makoliko bilo veliko to probuđenje koje je došlo iz te pronađene knjige, ipak to nije bilo dovoljno da Bog odustane od gneva koji je došao na Izrael. Možemo tako pogledati na knjigu koju mi imamo, da? Kakvo bi pokajanje ona trebala da proizvede u ljudima zadnjega vremena? Upravo isto onako, jer vi vidite da su oni sve visine oborili, da su oni zaboravili na sve druge bogove, da su oni rekli ne svim drugim doktrinama, da su oni rekli ne svim demonskim duhovima, da su oni odustali od svega onoga što je osuđivala knjiga koja je bila pronuđena. I ne samo da su oborili sve visine i ne samo da su okrenuli se od svih đavola, nego su praznovali i slavili Boga na ispravan način i to slavljenje je bilo najbolje koje je crkva imala od Davidovih vremena do tada. Tako da smo mi nevesta zadnjega vremena i posle čitanja knjige postoji jedna stvar, a to je rušenje svih idola koje postoje u životu nekoga vernika. Rušenje svakoga idola koji može postojati u vašem viličnom životu. Morate srušiti sve ono što u vašem srcu ima prednost na Bogu. Ono što volite više od samoga Boga morate staviti na drugu stranu. Ono što vam više znači od Isusa Hrista morate oboriti u svome srcu. Svaki idol koji se u vašem srcu uzniže iznad Isusa Hrista, vi ga morate oboriti, ma ko to bio, ma šta to bilo i ma koliko vam to značilo. Ma koliko vam to znači. Dakle, Isus Hrist je vaš Bog, Isus Hrist je nevesti nebeski mladoženja, mi smo njegova zemaljska nevesta i sve ono i svaka ljubav koja je iznad te prema njemu treba da bude oborena. I svaka visina u našim srcima koja je iznad onoga što je on doneo u ovoj generaciji treba da bude obnovljena, oborena. I sve ono što veličamo više od njega treba da bude oboreno i sve ono što nam znači više od njega treba da bude oboreno. I znate šta, kada su čuli reči i ove su zapisane u toj knjizi, oni su to uradili, da, oni su to uradili kao što će ljudi zadnjega vremena koji su čuli ono što pišu u knjizi koja je bila zapečaćena sa 7 pečata oboriti sve idole iz svoga života, koji će srušiti sve doktrine iz svoga srca i sve ono što je u njihovim dušama iznad Boga će biti oboreno da bi oni služili jedinom istinitom Bogu, Gospodu Isusu Hristu. A onda će slavljenje biti prihvaćeno. Onda će naše slavljenje i naše proslavljanje biti prihvaćeno. Vi možete čitati o proslavljanju Paske, to vam je tamo u 23. glavi od 21. stiha, 23. glava, 21. stih pa nadalje. Oni su proslavljali Pasku kada su oborili sve idole. Kada su oborili sve visi. Kada smo rekli ne svim doktrinama, onda moramo jednom zauvek reći ne svakoj doktrini u svojoj glavi. Sve ono što je suprotno Božjoj reči, to nije istina. Sve ono što je suprotno od one reči koja je bila zapisana u knjizi sa 7 pečata, nije istina. Svaka doktrina, ona mora biti oborena. Ma koliko ljudima značila, ona je morala biti oborena. Kada je prorok rekao ne postoje tri Boga, nego postoji samo jedan Bog, to je bila zaboravljena istina koja je bila napisana u knjizi. To je bilo nešto što piše u knjizi, ali što je bilo uzeto od ljudi i što oni kroz crkvena doba su zaboravili. I onda kada je to bilo napisano u knjizi i kada je bila knjiga pročitana pred ljudima ovoga vremena, oni su morali reći ne trojstvu koje je došlo iz Vavilona, makoliko teško bilo da se to kaže. Kada je u toj knjizi pisalo da žene i sestre ne smiju da nose mušku odeću i da treba da imaju dugu kosu, oni su morali reći da onome što piše u toj knjizi, makoliko bilo teško da se to uradi. Dakle, kada ta knjiga kaže bilo šta, onda to mora biti urađeno. Ako ona kaže ne ponosu ljudskog života, onda mi trebamo svoj vlastiti ponos da gurnemo u stranu i da se okrenemo ka nečemu što je ponizno služenje Jahvi. Ako je ona rekla da ne postoje veliki ljudi među nama, ako je knjiga rekla da postoji samo jedan koji je veliki, a to je Gospod Isus Hrist, ako je ona rekla ne organizacijama, ne denominacijama, ne idolima i ne svetim stvarima, onda mi treba da srušimo sve te idole i da kažemo da onome što piše u ovoj knjizi. I tada, i samo tada njihovo slavljanje je bilo prihvaćeno. I ovo Josino probuđenje je vreme mira između jednoga zaista užasnoga kralja kakav je bio Manasije i samoga uništenja. Jer kada čitate o Manasiji, nemate, gotovo, gori je gotovo od Ahaba. To je 21. glava. Gori je gotovo od samoga Ahaba, tako je loše u Bibliji opisan. Mada opet imate jedan deo da se u zadnjim danima svoga života obratio Bogu, što je jako zanimljivo. Ali u svakom slučaju vi vidite da prorok Isaija koji je dolazio govori o njemu, da Jeremija koji je dolazio naročito govori o Manasiji i kaže zbog svega onoga što ste uradili u vreme Manasija kralja Izraelskog neću oprostiti, nego će moj ne biti nad ovim narodom. Tako da ovo Josino probuđenje u Izraelu je stavljeno između Manasije i samoga uništenja. I gotovo da nemate ništa tako veliko kao što je bilo to. I sve je počelo kada je knjiga bila pronađena. Jedna zaboravljena knjiga. I Bog je samo kroz svoju proročicu ovdje potvrdio. Rekao je, recite kralju koji vas je poslao, sve ono što sam napisao u toj knjizi ja ću učiniti. I kada je knjiga sa 7 pečata bila otvorena, prorok William Branham ništa drugo nije mogao da kaže, nego je rekao ljudima sve ono što piše u toj knjizi o velikim nevoljama, sve ono što su moji proroci govorili u Starome Zavetu, sve ono što je prorok Jovan napisao u knjizi Otkrivenja, sve će se desiti. Velike nevolje će se desiti, uništenje sveta će se desiti, razaranje Vatikana će se desiti, dolazak hiljadugodišnjega carstva će se desiti i sve ono što pišu u proročanskim stvarima te knjige će se desiti. Ali zbog toga što su vaša srca omekšala na kraju vremena, sve se to neće desiti sa tvoga života Josija, sve će se to desiti kada ti budeš počivao u svome miru i zbog toga što je nevesta ovdje danas, to se neće desiti i mi čak imamo jedno vreme odlaganja suda. U dane glasa sedmoga anđela, kada on bude zatrubio, završit će se tajna Božja kao što je javio slugama svojim prorocima. A onda iza svega toga mi vidimo da Isus rekao, zaista što se tiče kada gledate o Izraelu i obnovi Izraela, kada vidite da se sve ovo dešava, kada smokva pusti svoje grane, znate da cijela ova generacija neće proći da se sve to ne bude dogodilo. Ali mi danas živimo u jednom stvarno pozajemljenom vremenu. Zato što je propast Izraela bila najavljena u vreme Manasije cara Izraelskoga i njihovi gresi su bili toliko veliki da su zahtevali trenutno Božje uništenje, ali zbog Josije i njegove službe i vremena u kome je pronađena izgubljena knjiga i pokajanja koje se desilo u tim danima, sud je bio odložen na izvesno vreme. Tako je to ista stvar i danas. Bog je ovaj svet mogao uništiti i on je trebao da bude uništen, ali zbog toga što je nevestino probuđenje ovdje i što Bog vidi ljude koji obaraju idole u svojim životima i koji se odriču svih drugih bogova i svega onoga što je iza Isusa Hrista, on čak odlaže sud na ceo svet. I čak se taj sud neće moći desiti dok smo mi ovdje. Čak se taj sud neće moći desiti dok smo mi ovdje na svijetu. O proslavljanju Paske. Dakle, pokajanje treba da bude, da dovede do ispravnog proslavljanja. Kada su oni oborili sve svoje visine i sve svoje lugove, došli su do jednoga mjesta da su trebali da urade izvesnu stvar, a to je da prvi put, posle mnogo, mnogo godina, imaju praznik proslavljanja Paske u Jerusalimu. To je bio zaboravljeni praznik. Oni su to trebali da slave i zaista kaže tada zapovedi car svemu narodu govoreći praznujte Pasku Gospodu Bogu svome kao što piše u knjizi Zavet. Tak mu nije morao doći prorok Isaija u to vrijeme ili Jeremija ili ko je već bio ili je njegovo vrijeme između ta dva proroka, a čak i jeste. Jer historijski, hronološki, Josija je postavljen između proroka Isaije i Jeremije. Tako Bog ne može imati dva glavna proroka, on ih nije imao ni u to vrijeme. Tako u vrijeme Jezekije bio je prorok Isaija, u vrijeme uništenja bio je prorok Jeremija, ali u ovom međuvremenu između službe ta dva proroka došlo je Josijino vrijeme i on nije živeo od proročanstva, on nije imao Isaiju, nego on odlazi ka Oldi koja je bila žena proročica, ne glavni prorok u to vrijeme. Ona je bila samo žena koja je imala duhovni dar, ne nikako glavna proročica, Bog nikada nije imao ženu u tome. Ali ovo je bilo između dva proroka, kao što se mi danas nalazimo u vremenu između dva proroka, jedan je bio i dva treba da dođu u Izraelu. I između, u tome vremenu, u tome pozajnjenom vremenu, mi imamo Josino probuđenje, imamo Izrael kako se kaje i proslavlja na ispravan način, bez da ima živoga proroka na zemlji, ali postoji samo jedna stvar koja je bila pronađena u tom vremenu, knjiga koja je bila zagubljena u Jerusalimskom gradu. I sada sve ono što mi imamo i sve ono što mi treba da radimo, napisano je u toj knjizi. Sve ono što mi treba da radimo i što treba da činimo, napisano je u toj knjizi. Vidite, postoje dve glavne stvari koje su ovdje u Josinoj obnovi u Izraelu izvučene i koje su glavna i najvažnija stvar. Prva je pokajanje i rušenje idola na visinama. I vidite koliko ima 23. glava, svečano čitanje zakona. Dakle, knjiga je bila pročitana pred kraljem i onda je kralj dao da se ta knjiga čita u narodu. Sada to nije samo bilo pročitano kada kralju, nego je knjiga bila pročitana i celome narodu. I oni su trebali da ruše sve te lugove, sve te visine i sve je tu trebalo da bude obarano. I oni čak imaju bludnice koje su istrebili iz naroda u to vrijeme. Imaju sve. I tako da imate veliki deo teksta koji je posvećen pokajanju i rušenju idolskih. I znate šta su? I to je došlo do jednoga mjesta. To je došlo do jednoga mjesta da u završnici njihovog pokajanja oni su porušili i idole koje je sam Solomon bio podigao. A Solomon je bio Davidov sin. Astarta. Vavilonska doktrina. Hemos, moabski idol, pentakostalna doktrina. Sve te stvari mi treba da izbacimo iz poruke, toga nema u knjizi. Nema toga u knjizi. Možete reći, vavilonska doktrina. U poruci, obožavanje i sljedenje čovjeka jeste ta doktrina. Ako vi samo pogledate o tome šta je teorija Vavilona, šta to jeste kult mrtvih ljudi. Kult predak. I znate, nikada nemojte zamišljati da je Vatikan postao tako ili Rimokatolička crkva, da je ona postala na jedan način što je neko hteo da vraća ili da gata. Ne. Apostol je umro. I onda je neko dobio ideju da ga je Bog postavio u nebu u nekakvu službu i to je katolicizam. Petar je umro, ali mi znamo da je on imao ključeve kraljevstva Božijega. I kao što je Bog podigao Isusa iz mrtvih i kada je Isus otišao, on je postavljen da bude sveštenik na nebu, da li je to istina, jeste. Ali onda je neko dobio jako pametnu ideju, jer to su vrlo pametne i ubedljive ideje. To nije nešto što zvuči glupo. I onda su oni rekli, ali mi smo vidjeli posle Isusa Petra, kako je izašao na dan Pentakost sa jednom istinom i on je imao ključeve kraljevstva Božijeg. I mi smo vidjeli kakva je on sve silna čudesa činio i šta je Gospod radio kroz toga dragoga brata. I mi smo vidjeli kako je taj brat umrao na krstu kao Isus Hrist i kako je rekao nisam dostojan da umrem kao on. I mi znamo da je on negde spašen na nebesima i kao što je, vidite, onda dodatak reći. Kao što je Bog podigao Isusa u službu prvosveštenika na nebu, on je stavio i Petra gore da bude posrednik. I to je. Tu je počeo katolicizam. Kada vi mislite, vidite tako veliku službu i onda ljudi pomisle da je ta osoba nešto veliko. E da mi moramo čak reći ne i tim i takvim doktrinama u poruku. Vi imate Hemosa, Moabskog idola koji je bio Lotov sin. Vi imate to pentakostalno probuđenje. Čuda, 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 čuda na sve stvari. Samo tražimo čuda. Generacija koja traži čuda. Ali to ne piše tako u knjizi. U knjizi piše Bog je nikada nije stavio znak ispred svoje reči. I oni nisu željeli da znaju ništa drugo i nisu željeli u tome vremenskom razdoblju da imaju i da slušaju bilo šta drugo osim onoga što je bilo zapisano u toj knjizi. Velikog proroka nije bilo na zemlji. Isaija nije bio tu. Jeremija još nije došao. Oni nisu imali ljudski autoritet u prorockoj službi da mu se okrenu, ali oni su željeli da čuju samo ono što je napisano u knjizi i ništa više. Ako je neko govorio drugačije od onoga što je bilo napisano u pronađene knjizi, oni nisu željeli to čak ni da čuju. I mi danas ne treba da čujemo bilo šta drugo osim onoga što je rečeno u proroštvu i što je napisano u knjizi koja je bila zapečaćena sa 7 pečata. Zato što ono što tu piše jeste život. Ono što tu piše jeste život. Zato što je ta knjiga koja je bila pronađena u hramu u Jerusalimu u sebi imala jedno obećanje. Ako budete držali sve što je zapisano u ovoj knjizi i ovoga zakona, živet ćete. U našoj knjizi koja je novozavetni kanon i zapečaćena je bila sa 7 pečata, u knjizi 7 tajni Novog Zaveta mi znamo to isto. Ako budemo živjeli po otkrivenju reči koja je napisana u prorockoj knjizi i otkriveno u ove dane, mi ćemo živjeti. I živimo po to. I onda zadnja stvar koju su uradili, oni su praznovali Pasku i nikada tako od vremena sudija nije bilo veliko slavlje u Izraelu. Upravo najveća stvar pred samu uništenje. I čak proročica sa duhovnim darom nije mogla da im kaže Bog se pokajao od suda koji namerava da učini. Jedina uteha koju su oni imali, oni su znali da dolazi propast. Izraelsko kraljevstvo. U Josino vreme. Kao što mi danas znamo da dolazi uništenje ovoga sveta. Ali jedino obećanje u vezi svega toga je bilo dok ste vi ovde, to neće biti. Dok ste vi ovde, to neće biti. I nije bio. I to je bio jedan čudan događaj. Praznovanje Paske u Josino vreme. upravo kao nekakva Labudova pesma, kao najveća služba pred sami kraj, kao najbolje urađena stvar upravo pred sami sud. Ali tako je bilo. I one koji su, čak i vračare su oni sklonili odatle i sve su to uradili. Uradili su najbolje pred sam sud. A jedino što su od Boga imali kao obećanje jeste sud neće doći u vreme ovoga pravednog kraja. Amen. I nije došao.
Amen.
A onda je stavljena tačka na sve. Josija je otišao i počinuo je kod svojih otaca i došla je katastrofa. Tako da u knjizi o carevima još imate samo posle Josije dve glave koje govore o opsadi Jerusalima i uništenju i o vavilonskom ropstvu. Upravo iza dana ove verske obnove, kada naše proslavljanje bude savršeno i kada naša paska bude savršena i kada znak na našim kućama bude postavljen kao što je bio u vreme paske, kada krv bude na vratima, to je paska uvek predstavljala, i kada razmišljate o paske, vi uvek razmišljate o Williamu Brahamu i o propovedi koju je on propovedao na temu znak, jer kada je ušao u tu propoved i on je rekao da je to jedna od najvažnijih stvari, i on je rekao da je ta propoved znak u rangu pečata. Da pečati nisu potpuni bez toga. Znači imate propovedanje, otvaranje pečata, imate kako to počinje u našoj knjizi koja je bila pronađena, Bogu jednostavnosti, prelaz između crkvenih doba i pečata, prvi, drugi, treći, četvrti, peti pečat, šesti pečat, pitanja i odgovori na pečate, sedmi pečat, i onda je tu kraj, i onda prorok kaže, ali poruka znak je isto toliko važna, jer ona kompletira pečat. A poruka zna, kada je William Brakam čitao iz te poruke, znate koji on tekst uzeo? O prazdovanju paske u vreme izlaska. I upravo su oni u Josijino vreme praznovali pasku, pošto su oborili sve idole i pošto su rekli ne svim doktrinama i svemu onome što je bilo suprotno Božjoj reči, praznovali su pasku, ali paska je morala imati prolivenu krv i prorok kaže zna. I u vreme proslavljanja naše paske mi moramo pokazati znak, a to je reč Božja u nama. To je reč Božja u nama, jer kada je naše proslavljanje potpuno, Bog će poslati znak da je prihvatio našu žrtvu, a to je reč Božja u nama. Sveti Duh ponovo u ljudi. O Josi Biblija kaže još, i one što su se dogovarali sa duhovima i vračare i likove i idole i sve idole koji su vidjeli u zemlji Judinoj i u Jerusalimu, istrebi Josija da izvrši reči zakona napisane u knjigi koju nađe Helkije sveštenik u domu gospodnju. I onda komentar o Josijinom životu: ni pre njega ne beše cara koji bi se obratio ka Gospodu svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom, sasvim po zakonu Mojsijevoj, niti posle njega nasta takav kao on. Toliko o veličini toga kralja i kako je Bog video Josije. Ni pre njega, ni posle njega ne beše takvoga cara koji bi se obratio svom snagom svojom, svom dušom svojom, sasvim po zakonu Mojsijevoga, niti posle njega je bio takav car. Ni pre njega, a pre njega su bili David, Saul, David, Solomon. I možemo ređati sve careve. Ni pre njega, ni posle njega nije bio tako veliki kralj kao što je bio Josip. Da je uradio sve onako kako je napisano u pronađenoj knjizi. Josija je bio toliko veliki. I 28. stih, 26. u stvari. Ali se Gospod ne povrati od žestine velikoga gneva svoga, koji se beše raspalio gnev njegov na Judu, za sve ljutnje kojim ga beše ljutio Manasije. i tako veliki kralj sa tako pravednim delima nije učinio da Gospod odustane od uništenja Izraela, jer je njegov kraj upravo nastupio. I sva Josijina pravedna dela nisu mogla da pomognu tome da se Gospod odvrati od svoga gneva, pa makar ni pre, ni posle njega nije bilo takvog kralja.
Ali on sam je imao obećanje da će počivati i da neće vidjeti taj sud. I mi koji živimo u Josijinom vremenu nećemo vidjeti taj sud. Mi koji živimo na kraju istorije crkve, kao što je on živeo na kraju istorije Izraela. Istorije Izraela kao države, naravno. Nećemo vidjeti sud. Ali taj sud mora doći. Jedino o čemu mi treba da brinemo i šta treba da uradimo jeste, pošto smo porušili sve svoje idole i rekli ne svim doktrinama i svim stvarima ovoga sveta, treba da držimo čvrsto taj znak reči koji imamo i mi nećemo vidjeti taj žestoki gnev Boži koji će doći na ovaj svetek vas Bog. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, Bože, kada razmišljamo o tim stvarima, koliko generacija bi nas delilo da se moramo vraćati u prošlost i da možemo otići nekakvim vremeplovom u biblijsku prošlost i doći do tog vremena i tih decenija kada je Judom u stvari vladao kralj Josija. Toliko nas deli, Oče, ali mi znamo da ti nisi Bog mrtvih, nego si Bog živi. I svi ti dragi, predragi ljudi su negde u tvom božanskom prisustvu, negde u tvojim prostorima i večnosti, jer ti nisi Bog mrtvih, nego si Bog živi. Kada Josija počinio, on se odmorio, ali i mi znamo da je ustao iz toga počinka u danu tvoga slavnog uskrsnuća u Jerusalimu. Da je hodao tim istim gradom, Oče, i da je išao tim istim stazama, a onda bio podignut u nebesa. I sada negde živi, tamo daleko u Božijim prostranstvima i Božijoj večnosti, kojoj i mi težimo i kojoj i mi želimo da budemo. A opet, Oče, mi možemo vidjeti toliko toga sličnoga iz njegovog vremena i možemo razumjeti onda vreme u kome mi živimo bolje, Oče. Toliko je veliki tvoj um i toliko je sakrivena tvoja tajna i toliko je velika tvoja reč. I toliko je, nebeski Bože, to toliko je sveto i veliko, Oče, ono što je bilo napisano u toj knjizi kada je čitamo pod otkrivenjem ovog orla u ovim zadnjim danima. Oče nebeski, dozvoli nam da praznujemo našu Pasku na način i da pokažemo znak. Da pokažemo znak u vreme proslave, Oče, pred samo uništenje, da pokažemo znak, a taj znak je krv Isusa Hrista koja je očistila našu dušu, svi oboreni idoli i reč Božija koja vlada našim životima i upravlja našim koracima. Dozvoli nebeski Bože da mi i reč postanemo još dublje jedno. Dozvoli nebeski Oče da naše zajedništvo sa rečju bude još tvršće. Dozvoli nebeski Bože da reč preuzme više kontrolu u našim životima nego što je to sada slučaj. Daruj to nebeski Oče u ime Isusa Hrista.